Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutim për situatën në Kosovë. Afro 50.000 vetë konsiderohet se janë larguar nga Kosova gjatë valës së imigrimeve ilegale. Duke u shprehur për një komision të krijuar për shqyrtimin e mundësisë së faljes së borxheve në Kosovë, ministri i Financave Abdullah Hoti thotë:
"Është herë të përgjigjem me këtë. Ato që e dim është se ky komision do të shqyrtojë dhe do të sjellë në qeveri propozimin për faljen e borxheve, të gjitha borxheve, të bizneseve dhe qytetarëve ndaj shtetit."
PTK i paguan deri në 7 milion euro Telekomit të Monakos. Kodi për Kosovën është diskutuar edhe në dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë. Bashkimi Evropian thotë se dialogu në nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të fillojë më nënt shkurt. Gjatë këtij programi, sot e premte 6 shkurt 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët e qeveritarë në Ukrainë dhe separatistët pro-rus raportohet se janë pajtuar për një armë pushim të shkurtër humanitar rreth qytetit lindor Debaltseve. Papa Francesc do të bëhet papa i parë që do të flasë para Kongresit të Shteteve të Bashkuara më 24 shtator. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afro 500 shtetas të Kosovës së çdo ditë arrin në subotisë të Vojvodinës, pre nga ia mësyejnë kalimit të kufirit të Serbisë me Hungarinë. Migrimet ilegale janë bërë ndër shqetësimet kryesore në Kosovë kohët e fundit. Presidenti Atifete Jahjaga i ka vizituar Vushtrinë dhe Ferizajn, dy nga komunat ku ka ikje më masive, dhe u ka bërë thirrje banorëve që të mos e braktisin vendin, pasi migrimi nuk është zgjidhje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një punonjës e kujdestare në stacion e autobusëve në Subotic, Jelica Nikolic, rrëfen se në fillim kishte kryesisht të rinj që e merrnin rrugën e mërgimit, kurse kohët e fundit kjo ka ndryshuar.
Po u početku su to bili maho mladiqi koji su bili tako nek do 30 godina.
Në fillim kanë qenë të rinj kryesisht rreth të 30-tave, por në 10 ditët e fundit vijnë kryesisht familje me foshnjë e fëmijë 3 apo 4 vjeç, janë familje të tëra që vijnë, rrëfen Jelica Nikolic. Aty shihen të rinë me çanta krahu që bisedojnë me shoferët. Transporti i parë përfshin shumën prej 20 apo 30 eurove deri te një vend tjetër, ku më pas i presin grupe të tjera që në shkëmbim të parave i orientojnë ata për në kufirin me Hungarinë.
Ne mora shuof se do më bjasni za gde.
Të ofrojnë transport dhe as nuk të pyesin për ku nga se din. Transporti kushton 30 euro, të lënë tek një pizzeri, ka rrëfyer ky qytetar nga Kosova. Ky lokal për të cilin flasin emigrantët ndodhet në Paliç, një vend i njohur si destinacion turistik që ndodhet 10 kilometra larg Hungarisë, por ky nuk është vendi vetëm ku dërgohen këta njerëz, pasi që ka dhe destinacione tjera që shpijin drejt Hungarisë. Përgjatë rrugës kryesore në Paliç shihen disa dhjetra njerëz me valigje në duar, e kur i pyet se ku po shkojnë, kryesisht merr përgjigje të çuditshme.
Po ne znam, ka sir, samo što smo videli prema televiziji se inače nikako vezan, ne znam.
Nuk e di, sikurse edhe të tjerët, dim vetëm atë që kemi parë në televizor, zdim tjetër të shohim. Ndoshta dikush do të na tregojë se në cilin drejtim të shkojmë, thot një qytetar që kishte marr rrugën e mërgimit pa ditur se ku po shkon. Duke parë sa alarmant të është bërë muajt e fundit migrimi ilegal, institucionet e Kosovës në bashkëpunim edhe me vendet e bashkimit evropian, po paralajmërojnë në shtrëngim masash. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka vizituar sot dy prej komunave më tepër të braktisura, Vushtrinë dhe Ferizajn. Jahjaga e shoqëruar nga kryetari komunës së Vushtrisë, Bajram Mulaku, bashkë biseduan me qytetarët, të cilët kishin shumë shqetësime e mesazhe për presidentin. Ajo përpiqej të krijonte një atmosferë tjetër dhe me fjalimin e saj të sensibilizonte njerëzit që ikja nuk ishte zgjidhje.
Jo vënashën e dhe të dojmë bëjmë 7 vjetë që jemi shtet i pavarur. Jon këto sfida, jon me juve, për të gjitha këto brejnë nga dhe shqetsime, jon edhe shqetsimet e mija. Por shqetsim ma i madhë për neve është ikja qyretarve tanë, që ju nuk duhet me ikë, ju duhet me qëndru këtu zbashku me neve.
Interesimi për të biseduar me presidentën dhe kryetarën e komunës ishte evident, ende pa përfunduar njëri ndërhynte tjetri qytetar, duke u munduar të tregoj për hallet, papunësinë Albin Varfrin e humbjen e shpresës dhe në fund si zgjidhje të përmendej ikja nga Kosova.
Pa pishinin çfarë gjendje katastrofale në komunën e Vushtrisë. Çfarë fukaralloki ka këtu? Trit shkuan. Çka na vjen neve merdhon kur trit tur shkuan. Qeveria nuk merr send dy jetë. Propozojshi 200 mijë vende të punës. Ku janë ato vende të punës?
Një hallë të ngjashëm kishte edhe një banor tjetër i kësaj komune, i cili tregonte se tashmë kishte vendosur që të merr rrugën e mërgimit.
Punën më ka duft me long për me morr rrugën e migrimit mas 53 vjetë. Çfarë gjendje kjo? Ku na keni prujë? Ku është vota juën?
Në disa kundër argumente me fjalimet dhe shqetësimet e qytetarëve kishte kryetari i Vushtrisë Bajram Ulaku, duke u thënë atyre se kohët e fundit komuna ka subvencionuar bujqësinë dhe ata që duan të punojnë tokën mund të ndërtojnë një jetë të mirë edhe në këtë komunë.
Në rrethona shumë më vështira që na qëndruan Kosovën në ardhmë ose edhe atë kur na kanë qitë me dhon se Vushtrin dash.
Por ende pa përfunduar fjalën kryetari Ulaku ndërhyn një qytetar tjetër i cili kishte edhe një pyetje për të, por edhe shumë hallë për të treguar.
Për nashtimin punë, që unë sot s'përshkoj, njësër këm posë më vendosë, unë nuk përshkoj.
Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifrat të sakta, por flasin për mira persona që kanë marrë rrugën e mërgimit. Si pasojë, edhe mbi 5.000 nxënës kanë praktisur tashmë shkollat. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se dialogu i nivelit të lartë ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë më nënt shkurt. Federica Mogherini, shefe e politikës së jashtme të BE-s, do ta lehtësoj takimin dhe ka ftuar kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel të hënën e ardhshme, thuhet në njoftimin e Bashkimit Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Në sedinë e Bashkimit Evropian është konfirmuar sot se të hënën do të zhvillohet takimi i parë i nivelit të lartë në kuadër të dialogut në mes të Serbisë dhe Kosovës, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, prej kur janë formuar institucionet të reja si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në një komunikat të lëshuar për shtyp. Do të jetë kështu takimi i parë i kryeministrit të ri të Kosovës Isa Mustafa me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, por edhe takimi i parë si lehtësues e dialogut në nivel të lartë i përfaqësuesjes së lartë të BE-s Federica Mogherini. Në sedinë e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të saktojnë se cilat do të jenë temat kryesore të këtij takimi, por është thënë se do të bisedohet për të gjitha të arriturat e deritashme, si dhe për implementimin e deritashëm të pjesëve të marrëveshjes që ishin arritur më parë gjatë këtij dialogu. Bashkimi Evropian vazhdon të insistojë se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë për të implementuar të gjitha pjesët e dialogut dhe kështu të avancojnë drejt normalizimit të raporteve. Ndërkohë në Parlamentin Evropian, në raportet për Kosovën dhe Serbinë, deputetët e shumtë kanë kërkuar nga të dyja palët që të bëjnë më shumë për të implementuar po ashtu marrëveshjet e deritashme. Ata rikujtojnë se si për Serbinë, ashtu edhe për Kosovën, normalizimi i raporteve është kusht për të avancuar edhe në procesin e integrimeve evropiane. Kosova në këtë proces gjatë këtij viti pret edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, ndërkohë që Serbia normalizimin e raporteve me Kosovën e ka si kusht për të hapur negociatat për kapitullin e 35 ku përfshihet ky normalizim. Takimi të zhvillohet ditën e hënë me njëherë pasi të përfundoj takimi i këshillit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në BE thonë se nuk presin ndonjë zhvillim në të takim sa i përket arritjes e ndonjë marrëveshje të re, por gjithsesi nënvizohet se këtë të jetë një takim i rëndësishëm, pasi që për një kohë të gjatë për shkak të procesit zgjedhor si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, nuk ka patur takime në nivelin më të lartë politik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Falja e borxheve do t'i ndihmoj qytetarët dhe bizneset për një fillim të mbarë, thotë në intervistën për programin ton, Ministri Financave në Qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti. Dje Qeveria e Kosovës e ka miratuar vendimin për formimin e një komisioni i cili do t'a shqyrtoj mundësin për faljen e borxheve të personave fizik dhe juridik. Bëhet fjalë për borxhet ndaj administratës tatimore të Kosovës dhe ndërmarrjeve publike të energjisë, ujit, mbeturinave dhe ngrohjes. Me Avdullah Hoten ka biseduar korespondenta jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Ministër, Kosova po përballet me një situatë vështirë ekonomike dhe sociale. Janë shtuar pak nasit e qytetarëve, sindikatave të punëtorëve, të punësuarve, të papunëve. Si do të arrisni të zbusni këtë situatë krijuar në vend, e cilat janë hapa që keni ndërmarrë deri më tani?
Ne kemi marrë qeverinë me një moment shumë delikat. Ka pas afër 8 muaj që nuk kanë punuar institucione. Kurse me Lukjo, qeverinë dhjetor, punën e parë që mua më dashkë në bas, si Ministri Finansa, me dërgu me njëherë në kuvend bugjetin për vitin 2015. Pa pas mundësi, bëja së një ndryshim në të bugjet. Kështë era parë që një qeveri prej mas lukë të kënde, fillon mandatin me një program qeverisë. Me një program që është punu një kodë gjatë, mandej është harmonizu brenda koalicionit qeverisës, është diskutu në për grupet ndryshme të ekspertve, rritet kaloj shpejt në qeveri, në pjesën e partë shkurtit besoj kaloj në qeveri dhe dërgojmë për informim të deputetve, dhe në basaj mandej zhvillohet strategjia për qeshme zhvillimore. E vendet aty parashin pakot të ndryshme të mbështetjes për biznese, për grupet ndryshme, për sektor ndryshme, për të ndryshu gjendin në cilën jemi. I kuptoj pak nësit e qytetarëve, sepse këtu jetoj, me familjen time, por nuk ka arsye për sjellje ekstreme që shkemi pa në ditë e fundit. Ne po bëjmë maksimumin që brenda kapaciteteve ligjore dhe financiare që kemi si qeveri, punojmë për të përmirësuar ambientin për biznes, për të përmirësuar jetën e qytetarëve.
Qeveria e Kosovës së fundi ka krijuar komisionin i cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Çfarë përmban ky vendim?
E kemi themeluar një komision ndërministror, ndërinstitucional, i cili do të verifikojë borxhet edhe do të propozojë para qeverisë formën ligjore se si të procedohet në tutje. Mbi arsyeshmërinë që Kosovë në vitin 2008 ka ndodhur ndryshime të mëdha strukturore në shoqëri, pra pavarësia është aprovu kushtetuta e re, kanë pushuar se funksionuarit se vlerëtorë ligjet e unmikut, pra kemi filluar me ligjet të shtetit të ri, pra është një ndryshim shumë i madh kapital që ka ndodhur në shoqërinë e Kosovës dhe ne po mendojmë që të bëjmë një prerje në atë kohë, të kemi një fillim të ri.
Sa është vlera e këtyre borxheve?
Është herë të përgjigjem me këtë. Ato që e dim është se ky komision do të shqyrtojë dhe të sjellë në qeveri propozimin për faljen e borxheve, të gjitha borxheve të bizneseve dhe qytetarëve ndaj shtetit. Dhe këtu përfshihet borxhet ndaj ATK-s, ndaj doganave, tatimin pronë, edhe të gjitha borxhet ndaj gjitha ndërmarrjeve publike ku aksionar është shteti i Kosovës.
Kurpra energjia elektrike,
energjia, ujë, ngroja, mbeturina.
Kosova asnjëherë nuk ka arritur të krijojë një strategji të mirëfillt të zhvillimit ekonomik. Cila është strategjia e zhvillimit ekonomik të kësaj qeverie?
Në qeverit e kaluara ka pas disa koncept dokumente për të përgatitur strategjitë, por që asnjëherë nuk janë shkuar përpara. Në strategjinë tonë, në fakt në programin e qeverisë, në bazë këtij mandej ne do punojmë strategjinë zhvillimore, që do të parashet masat konkrete, afatet kohore dhe kostot për implementimin e programit të qeverisë. Ne kemi përcaktuar objektivat zhvillimore dhe masat që do i ndërmarrim për ato objektiva.
Cilat janë ato objektiva?
Ne jemi qeveri që janë zgjat, dhe kjo nuk kupton që fokusi jo do jetë në mbështetjet e sektorit privat të punësimit në sektorin privat. Ne kemi një sektor publik që është mjaft i madh, që është i mbi ngarkuar me punësim, e vetmja mundësi për të promovuar punësimin, për të rritur punësimin, sidomos të grupeve të marginalizuar dhe grupeve që kanë më shumë të nevojë, është duke e promovuar sektorin privat. Prandaj mbi gjysma e programit qeverisës i dedikohet fushës e ekonomisë, ku hyn kujtësia, ambienti, infrastruktura, zhvillimi ekonomik, politikat fiskale, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sektori IT-s dhe sektorët.
Janë politikat e pafavorshme fiskale që sipas përfaqësuesve të biznesit po e ndëmtojnë prodhimtarinë në Kosovë. Cila do të jetë pakoja e re fiskale apo cila do të jenë lehtësirat për bizneset që ju do t'i aprovoni dhe kur?
Politikat fiskale në Kosovë në aspektin ligjor nuk është që janë më keq se sa në vende tjera. Por në aspektin ligjor se përket tatimin fitim të azam ose normës së TVSH-s ose tatimin çarkullim edhe normave të tjera tatimore janë të krahasueshme me vende tjera. Bile disa janë më të mirë se sa në vende tjera. Tash problemi është që këto nuk janë implementuar ose janë implementuar në mënyrë selektive. Dhe kjo ka bërë që sot ne kemi një 35% dhe 40% sektor jo formal, që ka kriju pavarazinë mes të biznese. Dhe kjo i ka bërë që biznese që punojnë me letra, që janë rregull, të mos mund të mbijetojnë. Ato që do të bëjmë ne është të krijojmë barazinë e tretë. Pra ta luftojmë sektorin jo formal të ekonomisë, të fusim sa më shumë biznese në sektorin formal. Kjo është pakoja fiskale e cilën ne do e ofrojmë për biznese.
Tekstin e intervistës me Ministrin e Financave të Kosovës, Avdullah Hoti, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. We'll be right back.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Republika e Kosovës ende nuk e ka kodin e vet telefonik dhe mungesa këtij kodi po u kushton në shumë kompanive të telefonisë mobile dhe fikse që operojnë në Kosovë, të cilat do të paguajnë mjetet të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të jashtme. Çështja për kodin telefonik është trajtuar edhe gjatë dialogut në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekrem Hoxha, kryetar i bordit e autoritetit e regulator të komunikimeve elektronike dhe postare, i njohur me shkurtesën ARKEP, në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, tha se me sigurimin e kodit telefonik, Republika Kosovës, përveç se krijon identitetin e vet shtetëror në fushën e telekomunikacionit, do të ulet edhe kostoja shpenzimeve të operatorëve që funksionojnë në Kosovë. Nisur nga të dhënat e analizuara dhe të siguruara nga operatorët e licencuar në Kosovë, në veçantë referuar operatorit publik postës dhe telekomit të Kosovës, njësia biznesore Vala, pas fillimit të përdorimit unik të kodit, do të kursejnë mjetet financiare në vlerë vjetore prej rreth 5-7 milion euro, kosto direkte si rezultati i përdorimit të kodit të huaj shtetror. Tha Hoxha duke shtuar se kodi i telefonik do të përdoret në gjithë territorin e Kosovës dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse. Ndryshe, edhe ushtruesi detyrës e kryeshefit ekzekutiv në Post Telekomin e Kosovës, Medi Latifaj, në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se mungesa kodit telefonik ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj kostot e lartë operative për operatorin e telefonisë mobile Vala, por edhe për operatorin e telefonisë fikse Telekomin. Në mungesë të kodit telefonik, PTK-ja për kodin e telefonisë mobile të huazuar nga Monaco Telekomi, deri tani për të gjitha vitet e operimit i ka paguar Monaco Telekomit mbi 48 milion euro vetëm si taksat e numeracionit. Kësaj shume duhet shtuar edhe koston e trafikut, e cila për këto 15 vite operimi është disa herë më madhe se ajo e cekur më lart, ka thënë Latifaj. Edhe njohës të kësaj qështje, pojnë që sigurimi kodit telefonik i jep fund huazimeve të kodeve të huaja, rrjedhimisht edhe pagesave milionshe për shfrytëzimin e kodeve ndërkumtare. Agrondita eksperti telekomunikacionit, dikur drejtor generali postës dhe telekomit e Kosovës, shprejtë që sigurimi kodit do cilë përfitimet të mëdha indirekte për Republikën e Kosovës. Ajma djetot se sigurimi kodit nuk është problem, por kjo neglijenë si pas ti pondodh përshkak të interesave të grupeve të caktuara.
Mas pori, pa mundësurët, zhvat e Kosovës për i Monaco Telekomit dhe se në dhe ta vide që përna merë, haratë për shfrytëzimin e kodit, këtë që ishtë në minutë pa nevësh. Këtëm po vijë dhe në qashtë tjetër, se deri tash, kur kush nuk o mërzit për me punu për kodit, se janë interesë më tamë, indirekte të individve të sërë, janë pasunu direkte dhe indirekte në përshkak të mos pasu si kodit. Tu, viktimë natyrisht ashtë vetëm qytetari i Kosovës.
Sidoqoftë, Medi Latifaj ka thënë se marrja kodit telefonik do t'i mundëson të PTK-s administrim shumë të mirë të raporteve kontraktuale me operatorët telefonik anëkënd botës, duke siguruar kualitet më të mirë të shërbimeve dhe do t'ulej kosto operative. Rrjedhimisht, kjo do të reflekton të edhe në çmimin e shërbimeve tek konsumatorët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Klinika neonatologjike në QKUK në Prishtinë, si donacion ka fituar një aparat që shërben për analizë gjaku të foshnjëve, me çrast rezultatet të kryhen brenda 4 minutash. Profesionistët shëndetësor thonë se shpeshherë analizat që barteshin nga klinika në laborator nuk tregonin rezultat të sakt. Ndërkaq udhëheqës të klinikës pediatrike thonë se ndonëse aparati ekziston në këtë klinik, analizat nuk mund të kryhen për shkak të mungesës së reagencave që shërbejnë për funksionimin e aparatit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Klinika e neonatologjisë është pajisur me një aparat që përcakton analizën e gjakut tek foshnjët dhe rezultati realizohet brenda 4 minutash. Kështu thot Mynavere Hoxha, neonatologe, e cila shpjegon benefitet e këtij aparati.
Ky aparat është shumë i dobishëm për njëve, për arsye se e para, analizën mund ta realizojmë këtu për brenda njësisë. Në anën tjetër, sasi e gjakut për realizimin e kësaj analize është vetëm një pikë ku marrim për një herë dy informata, na ndihmon të diagnostikojmë dyshimin ton, pra nëse ne dyshojmë për ndonjë foshnjë për infekcion, na ndihmon në përcjelljen e sëri smundjes, në trajtimin e fëmijës dhe në iniciimin e terapis me antibiotik, ndërprerjen e terapis me antibiotik, pra ka shumë kost benefit edhe për njësin. Pra, me një pikëgjak realizohen dy analiza me cilat ne i marim informata shumë dobishme.
Zonja Hoxha ka shtuar se analiza e tillë është kryer edhe më herët në për laboratore qofshin ato private apo edhe brenda QKK-s, por që në orë të caktuara, derisa shton se komplikimet tek fëmijët mund të ndodhin edhe gjatë orëve të vona të natës.
Një kuajtiqja ka qenë se është dashur të merret gjaku, vetëm në orë caktuar paradite deri në orën 9 fëmijët mund të përkeqësohen edhe gjatë orëve të natës, pra do të thonë se kemi mujtë me realizuar gjatë orëve të mazditës, gjatë orëve të natës. Pastaj nuk kem është dashur të sasi e madhe gjakut, pak ma shumë gjak, 1 ml, 1 ml e gjysë, pra do të është dashur vena.
Por jo dhe në klinikën pediatrike mund të abojnë fëmijëve të sëmur analizën e tillë. Kjo jo për shkak të mungesës e aparatit brenda laboratorve, por në mungesë të reagencave, mjetë këto që shërbejnë për të funksionuar aparati. Muarre Mavdiu, drejtori klinikës pediatrike e apullësi të tjera.
Kemi aparatin në emergjencën pediatrike, e bojnë verifikimin e në rastit a ka infekcion a jo. Kështu që do të në leson të punën, duhet reagenca për te, klinika e biokimist nuk mundet me e siguru reagencin për shkak që nuk është model si aparatura tjera dhe duhen reagensat veçantë. E nuk munden me i bo pagesat për atë reagensa, se shpëdojmë hiqë. Po kjo analizë tani bëhet privat, bëhet.
Si do qoftë, zënja Hoxha ka shtuar se presin për kraje institucionale që ky aparat të furnizohet me reagensa në mënyrë që të vazhdoj funksionime i ti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e qeveritar në Ukrainë dhe separatistët prorus raportohet se janë pajtuar për një armpushim të shkurtër humanitar rreth qytetit lindor Debaltseve. Kjo marrëveshje përkohshme ishte shpallur derisa kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande kanë bërë presion për arritjen e planit të ri për paqe, me të cilin do të përfundonte kriza në Ukrainë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, Vjeçeslav Abroskin, i tha agjensisë së lajmeve AFP se armpushimi ishte arritur për lejimin e evakuimit të civilëve të rrethuar. Separatistët prorusë thanë se gjatë armpushimit të sotëm, tashmë civilët me autobus janë larguar nga qyteti Debaltseve. Më herët agjencia Reuters ka raportuar se disa autobus të zbrazë të përcjellur nga monitoruesit e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, ishin nisur për në këtë qytet, i cili gjendet në një rrip të ngushtë toksor në rajonin Donetsk, që është nën kontrollin e separatistëve prorus. Por qyteti Debaltseve është nën kontrollin e qeverisë Ukrainës. Ky qytet ishte skenë luftimeve të rënda për disa javë, me që separatistët prorus kishin ndërmarr ofensiv për të cilën ata thonë se kishte për qëllim marrjen e kontrollit të plotë ndaj rajonit të Donetsk. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande kanë udhëtuar për në Moskë për takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për diskutim lidhur me një plan paqësor për përfundimin e dhunës në rritje të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Aktualisht nuk janë paraqitur detajet të këtij plani, por presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se bisedimet me zonjën Merkel dhe zotin Hollande në Kiev i kanë shtuar shpresat për armpushim në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo vizit paraqet përpjekjen më të madhe deri tash në synimin për mbylljen e konfliktit 10 mujor, nga i cili janë vrarë më se 5350 vet prej muajit prill të vitit të kaluar, kur filloi konflikti armatosur. Sot ushtria e Ukrainës ka njoftuar se kryengritësit kanë ndërmarrë më se 100 sulme kundër pozicioneve të armatës në pjesën lindore të Ukrainës gjatë 24 orëve të kaluara, me çrast janë vrarë 2 ushtarë dhe janë plagosur 26 të tjerë. Gjatë ditës së djeshme në Kiev ka qëndruar edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Pas takimit me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, ai tha se Washingtoni e mbështet diplomacinë, por nuk mund të mbyll syt kur tanket ruse e kalojnë kufirin në Ukrainë. Në tutje zoti Kerry tha se agresioni vazhdueshëm i Rusisë në lindje është kërcënimi më i rëndë me të cilin ballafaqohet Ukraina. Zoti Kerry e ka sjellur një ndihmë humanitare të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën në shumë prej 16.4 milion dollarësh. Më tutje, zyrtari lart amerikan ka theksuar se presidenti amerikan Barack Obama së shpejti do të vendosë nëse në Ukrainë do të dërgohet armatim me vdekje prurës për të luftuar kundër separatistëve. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Washingtoni vazhdon në mbështetjen për gjetjen e zgjidhjes diplomatike për krizën në Ukrainë.
We're going to continue to be supportive of ongoing efforts to try to find a diplomatic.
Ne sinqerisht e inkurajojmë dhe i mbështesim përpjekjet aktuale për gjetjen e zgjidhjes diplomatike patësore për konfliktin në Ukrainë. Një shqetësim që ne e kemi megjithatë është se përpjekjet e mëparshme diplomatike kanë rezultuar me marrëveshje të cilat rusët dhe separatistët që ata i mbështesin në pjesën lindore të Ukrainës nuk i kanë respektuar, tha Josh Ernst. Zëdhënës i Ministrisë jashtme të Rusisë Aleksandar Lukashevich ka tërhequr vërejtjen se çfarë do lëvizje shteteve të bashkuara për të dërguar armatim në Ukrainë do të shkaktonte dëm kolosal në raportet ruso-amerikane.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon lidhur me situatën në Kosovë. Në raportin e rregull të tremujor, Ban Ki-moon u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të krijojnë gjykatën speciale për krime lufte. Ai po ashtu ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që sa më shpejt të jetë mundur të angazhohen në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Duke e përshëndetur formimin e institucioneve në Prishtinë, Zoti Ban ka shprehur shqetësim edhe për numrin e madh të imigrantëve që janë larguar nga Kosova në muajt e fundit. Rreth 50,000 qytetarë të Kosovës konsiderohet se kanë lëshuar vendin në varen e migrimeve ilegale. Kjo është bërë ditur në takimin e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, ku ka raportuar zëvendës së drejtori kësaj agjencie Muharrem Ajeti. Bazuar në deklaratat e kryetarit të komisionit Haxhi Shala, zëvendës drejtore Ajeti ka thënë se deri tash kanë ikur 50,000 shtetas të Kosovës drejt vendeve të Evropës. Ministri serb i punëve të brendshme Nebojša Stefanović ka thënë në një takim me gazetarët në Beograd se më tepër se 60,000 shqiptar nga Kosova kanë kërkuar pasaportë të Serbisë. Ne kemi mbi 60,000 kërkesa për lëshim pasaporte të Serbisë nga qytetarët shqiptar të Kosovës, të cilët jetojnë në krahinën tonë jugore, ka thënë Stefanović. Ai ka shtuar se këtë trend e interpreton si dëshirën e këtyre qytetarëve që Serbia të jetë shteti i tyre. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Ukraina është duke luftuar për mbijetesën e saj. Duke folur në Bruxelles së bashku me shefin e Këshillit Evropian Donald Tusk, Biden ka thënë se Rusia vazhdon të përshkallëzojë konfliktin duke dërguar mercenarë dhe tanke. Rusia nuk bën të lejohet që të revizatojë hartën e Evropës, ka thënë Biden. Ky është momenti ku Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të qëndrojnë së bashku, ka shtuar ai. Jordania ka thënë se sulmet ajrore kundër grupit ekstremistë të Shtetit Islamik janë vetëm fillimi i fushatës së saj hakmarrëse për djegjen për së gjalli të një piloti të saj. Jordania është zotuar se do të zhdukë militantët. Ushtria ka thënë se dje 10 aeroplan luftarak i kanë sulmuar caqet e Shtetit Islamik, duke goditur kampe trajnuese dhe depot e municionit. Djegja deri në vdekje e pilotit Mouth al-Kasabeh, i cili është zënë rob nga militantët e Shtetit Islamik në muajin dhjetor, pasi aeroplani i tij është rrëzuar në Siri, ka shkaktuar zemrim në Jordani. Mijëra njerëz kanë marshuar sot në kryeqytetin Aman, duke valvitur flamuj të jordanez, fotografi të pilotit dhe duke brohoritur, po ndëshkimit, po shrënjosës së terrorizmit. Papa Francesc do të bëhet papa i parë që do të flasë para Kongresit të Shteteve të Bashkuara më 24 shtator. Në këtë ditë, shenjtëria e tij do të jetë papa i parë në historinë që do t'i drejtohet një sesioni të përbashkët të Kongresit, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Bonner. Një prej tre anëtarëve të Kongresit janë katolik. Papa në Shtetet e Bashkuara do të takohet edhe me presidentin Barack Obama, do t'i drejtohet Kombeve të Bashkuara dhe do të ndjek një tubim në Philadelphia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.